Tulo ka ang imo palibot. Makita mo ang mga kakahuyan, kabukiran, ang Diyos nagtuga sa ila. Makita mo ang mga karabaw, kagkahayupan, ang Diyos nagtuga man sa ila. Ang mga manok, kag ang mga baboy, kag ang ido, gintuga tanan sang Diyos. Tanawa ang matahom nga kabulakan, kag pamati ang kapispisan nga nagaamba. Ini sila tanan ginhimo sang Diyos, ya amang matuod nga Diyos nga nagtuga sang langit kag sang duta kag ang tanan nga yara sa ila. Pamati ang mga kabataan nga nagahinampang kag ang dutay nga bata nga nagahibi sa mga butkon sang iya iloy. Ang mga katawhan ginhimo man sang Diyos. Sang gintuga sang Diyos ang kalibutan, himpit siya kag matahom. Kag ang nahauna nga lalaki kag babae lunsay maayo kag balaan. Nagtuman sila kag naghigugma sa Diyos kag sila malipayon. Ang Diyos nagsugo sa tao nga dapat siya magtuman kay kung indi pagasilutan siya sing kamatayon. Apang sa kalibutan mayara man nga malauton ang yawa. Siya kaaway sang tao. Sang isa kaadlaw ang yawa nagbutig sa tao kag naghaylo sang tao sa paglalis sa Diyos. Ang tao nagpakasala. Sa tapos ini ang tanan nga butang nagbalhin. Ang tao indi na malipayon. Siya nahuya kag nagpalagyo sa Diyos. Nagbatyag siya nga siya hubo apang ang Diyos naghigugma sa tao kag nagpangita sa iya nga nagatawag sa iya ngalan. Adan, diin ka. Kutob sa tungation ang tanan nga tao sa kalibutan, lalaki, babae kag kabataan, nagpamati sa yawa kag naglali sa Diyos. Gani ang tanan nga wala maghinulsol kag magtuo kay Kristo, magaanto sa infierno sa walay katubtuban. Ang mga tao nagahimulat sa pagpanago sa Diyos, apang ang Diyos makakita sang tanan, makahibalo gani siya sang aton hunahuna. Apang ang Diyos naghigugma sang tao kag buot niya nga magbalik sa iya, apang indi mahimo tungod sang iya sala nga subong sang dako kag madulom nga galom sa tunga niya kag sa Diyos. Gani ang Diyos nagpadala sang iya anak, si Hesukristo, gikan sa langit sa pag-angkon sang aton silot. Si Ginoong Hesus makahimo sini kay wala siya sing sala. Siya nag-anto sa krus tungod sang aton mga sala. Siya nag-ako sang aton silot agud nga kita makabalik sa Diyos. Siya nanginmatay tungod sa imong sala. Kag niya nabanaw siya gikan sa lulubngan kag nagbalik sa iya amay sa langit. Karon mahapos na sa imo ang pagpalapit sa Diyos. Ang imo lamang himuon amo ang pagtuo nga si Hesukristo nagkuha sang imo sala kag pagbaton sa iya subong nga manluluwas kag Ginoo. Magapamati siya sa imo kun ikaw magapangamuyo. Piyo nga ang imo mata kag maghambal sa iya kag himuon niya ang imo ginapangayo. Magsiling ka. Ginoo ko, ginabaton ko karon si Kristo subong nga akon manluluwas. Tinlui ang akon tagipusoon sang tanan nga sala. Salamat sang imo pagbaton sa akon. Ang Diyos nagatawag sa imo nga nagasiling, kari. Kari ka kag indi ka na mahuyan. Kung ikaw mamatay, magapuyo ka sa walay katubtuban sa langit upod sa Diyos.
Ginoo ko sang akon nga makita ang buhat mo nga katingalahan, ang bituon kag ang iyay maya nga napahayag sa kalibutan. Ambahon ko ikaw sa gihapo, kamhanan ka o Ginoo. Ambahon ko ikaw sa gihapo, kamhanan ka. Kun ako sa Diyos gapamalandong sang dakong gugman sa krus nagantos ang anak nga bugtong sa paghatag kabuhi nga dayon. Ambaon ko ikaw sa gihapon, kamhanan ka ambahon ko ikaw sa gihapon, kamhanan ka o Ginoo. Kun magbalik liwan si Hesu Kristo, dalhon ako bantala gamhanan ka Ginoo, ang pagdayaw kumagapadayon. Ambahon ko ikaw sa gihapon, gamhanan ka o Ginoo. Ambahon ko kamhanan ka o
Ginoo, nagapasalamat ako tungod sang imo dako nga gahom nga napahayag sa imo tinuga. Salamat man sang imo dako nga gugma sang paghatag nimo sang imo bugtong anak. Sa iya may kabuhi ako nga walay katapusan. Sa ngalan ni Kristo Jesus, kabay pa.
May mga pagkahadlo ka bala? Nahadlo ka bala sa balatian? Nahadlo ka bala sa mga malaot nga espiritu? Nahadlo ka bala nga mamatay? Nahadlo ka bala sa espiritu sang mga minatay? May maayong balita ako sa imo. Sugiran ko ikaw sang isa nga sarang makakuha sang tanan mong kahadlok. Ang ngalan niya amo si Ginoong Hesus. Siya ang bugtong anak sang matuod nga Dios. Nagakabuhi siya sa langit. Dito ang tanan na puno sang kalipay, apang makita niya ang mga tao sang kalibutan. Napuno sila sang mga pagkasala. Bangod sini, masinulobon sila. May pagbalatian sila kag mga kahadlok, apang ginhigugma sila ni Hesus. Gani man, binayaan niya ang iya puloyan sa langit kag magkari sa pagkabuhi diri sa duta. Nga agin buhat niya ini, tungod kay maluyag siya, magbulig sa mga tao, matarong kagbalaan siya, apang ang mga tao, hindi. Ang kabayaran sang ila mga sala amo ini. Matapos ang kamatayon, magapadulong sila sa duog sang kalayo, wanga walay katapusan. Apang si Jesus hindi maluyag ang magkadto sila sa sadto nga duog, gani gindala niya sa ang silot sang ila kasalanan. Namatay si Jesus sa pagkuha sang ila mga sala. Kung hindi mo pagbatunon si Jesus nga imo manluluwas, dapat ka magbayad sang imo kasalanan. Apang kung magtuo ka kay Jesus, hugasan niya ang tanan mo nga kasalanan, kag igabutang niya ang iya kabuhi sa imo. Sa sini, mangin bag-o ka. Hindi ka na maghandom sa pagbuhat sang malain. Handumon mo ang pagbuhat sang butang nga maayo sa pananaawon sang Dios. Sang namatay si Jesus, nabanhaw siya liwat kag bumalik sa langit, agud mga buhi kaupod siyang amay. Karon nagakabuhi siya sing walay langan. Ginlaglag niya ang gahom siyang kamatayon kag ni Satanas. Gamhanan siya labi kay sino pa. Kung magtuo ka kay Jesus kag magsunod sa iya, ang Dios maging imo amay. Magabulig siya kung ikaw magabalatian. Gabantay siya sa imo kung pangabayonin mo siya. Hindi niya pagitugot nga halitan ka sang mga malain nga espiritu. Hindi mo makita si Jesus karon. Apang buhi siya, kag makita niya ikaw, makita niya ang tanan, masayran niya ang tanan nga butang, buligan niya ikaw kung magtawag ka sa iya. Luyag siya nga makipagighambal ka sa iya sing masami. Siya ang maayo mong abyan. Kung nahadlok ikaw, isugid ini kay Jesus. Kuhaon niya ang tanan mo nga kahadlok. Kung nasuban ikaw, si Jesus kaupod mo sa paglugpay sa imo. Paglalipayon niya ang tagipusoon mo. Kung magtuo ikaw kay Jesus, dapat mo talikdan ang malain mo nga pamatasan kag mga kasalanan. Sugiran mo siya nga maluyag ikaw magsunod sa iya dalanon. Pagapatawaron niya ang kasalanan mo kag hatagan ikaw sing kalipay. Kung ikaw mamatay, hindi ka na dapat mahadlok. Kuhaon ka ni Jesus sa sini nga duta kag hatagan ka sing isa ka matahom nga puluy-an sa langit. Magakabuhi ka sing padayon didto, mangin malipayon ka pirmi didto. Hindi ka nagid magbalik sa sini nga duta, magakabuhi ka kaupod sang Dios.
Sa akong kabuhi nga ako magluya o magkasubo kay nahibaluan ko nga si Ginoong Hesukristo among nagabantay sa akon. Gani ihatag ko sa iya ang tanan ko nga kabugatan sa kabuhi agud nga ako may pahuway kag may kalinom.
Sang isa kaadlaw si Jesus nagatudlo sang katawhan na hanungod sang ginharian sang Dios. Kag may isa katawo si Nicodemo nga nakabati sa iya. Bantog ini siya nga tawo kag relihiyoso. Naghunahuna si Nicodemo nga yara na siya sa sulod sang ginharian sang Dios. Luyag siya makahibalo pagit. Busa sa kagabihon nagpakigkita siya kay Jesus. Nagsiling siya, Ginoo, nakahibalo kami nga ginpadala ikaw sang Dios sa pagtudlo sa amon. Apang si Ginoong Hesus nakahibalo nga si Nicodemo wala pa makasulod sa ginharian sang Dios. Makakita siya sang tagipusoon sang tag sa kataw. Si Hesus nagsabat, Kung hindi siya matao tungod sa Espiritu siyang Diyos, hindi siya makabuylog sa panimalay siyang Diyos. Naglibog ang ulo ni Nicodemo, kag namangkot siya. Paano bala nga ang tao matao siyang makaduha? Si Jesus nagsabat, hindi ka matingala. Ang bisan sino nga natao sa unod, unod nun lamang siya. Apang ang natao sa balaan nga Espiritu, Espirituhanon. Dapat ka matao liwan, Nicodemo. Sa karon nga tion, madamo ang mga tao nga kaangay kay Nicodemo. Nagahimo sila sing maayo, relihiyoso sila, apang nalimtan nila nga ang ginharian sang Dios Espirituhanon. Ang gawang padulong sa iya ginharian, amo ang Espirituhanon nga kamatuoran. Maisa lamang kapaagi nga manginbahin ka sa panimalay sang imo mga ginikanan. Ini amo ang pagkatao. Maisa lamang kapaagi nga makasulod kita sa familia sang Dios, kag ina amo ang pagkatao liwan. Kung hindi kita magsulod sa panimalay sang Dios, magapabilin kita sa kadudulman. Kag kung kita mamatay, magakadto kita sa duog sang pagsilot. Ang Dios balaan. Batok siya sang sala. Kag kung ang isa ka tawo mataw liwan, nagadumot man siya sang sala. Ang mga bisyo mabungkag. May hulubaton sa Biblia nga nagasiling, ang baboy nga nahugasan nagbalik sa lunang. Nga, kay amo ini ang kinaugali sang baboy. Kun mabaton naton ang kinaugali sang Dios, magasugod kita sa pagdumot sang sala. Sa ano nga paagi maangkon naton ang kinaugali sang Dios? Si Ginoong Hesus nagsiling, ako nagatindog sa gawang kag nagapanuktok. Kun imo buksan ang gawang, magasulod ako. Ang buot silingon ni Hesus, amo ang gawang sang imo tagipusoon. Ang Dios nagsiling, kun sino magbaton kay Hesus, siya makaangkon man sa katarungan nga mangin anak ko. Ini nagadala sa imo sa panimalay sang Dios kag nagahatag sa imo sing kabuhi nga walay katapusan. Kung indi ka matao liwan, ang imo kalag indi makaangkon sining kabuhi nga langit nun. Indi pag-isikway ang manluluwas nga nagapanuktok, batuna siya karon.
Amatiin ninyo ini nga pulong, hoptan ninyo nga palatog silingan. Ang kabuhi ninyong madinolonton, dapat matawoliwan. Dapat matawoliwan. Dapat matawoliwan. Ako karon ga silinggit sa imo. Doog bala si Jesus sa tagipuson mo, sala mo iyagin pasan, pasodlon mo si Kristo.
Nagkaris sa kalibutan, apo pangangkalibutan wala magbaton sa iya. Ang bisan sino nga magbaton sa iya, ginhatagan niya sing gahom nga manginanak sang Dios sa ila nga nagatuo sang iyang ngalan. Si Ginoong Hesukristo nagapanuktok sa gawang sang imo tagipusoon. Pasudlon mo siya kag siya ang magatinlo sang imo tagipusoon gikan sa sala. Dog kag tion ihatag tion sang bugay matapos kasing kasing magatig walay dog kay Jesus tagidog ang hari sa pagtuman magdali buksi ang tagipusoon tag si Kristo pasod
kung talikda naton ang aton kasalanan kang magtuo kay Hesus, ginabulugan niya kita sa isa ka bag-o nga dalan. Nag-antos siya sing labi sa cross, agod magalakat kita sining maayo nga dalan. Tungod sini kung magsunod kita kay Hesus, ang aton kabuhi kinahanglan mangin putli. Dapat naton isikway ang malaot nga dalanon sang dalan nga pagkabuhi. Indi naton dapat buhaton ang mga butang nga indi ni Hesus dapat ipabuhat sa aton. Tungod kay ginahigugma kita ni Hesus sing labi, dapat naton siya higugmaon sing bugos tagipusoon. Dapat man kita magpahayag sing paghigugma sa iban. Bisan pa kabigon kita nga malain sang iban, dapat kita manginbutanan sa ila. Mahimo naton ini kung tugutan naton ang gugma sang Dios nga maghari sa aton tagipusoon. Ini ang matuod nga dalanon ni Hesus tungod kay nasayran naton nga ginahalad ni Hesus ang iya kabuhi tungod sa aton bisan sang kita makasasala pa. Ginhigugma niya kita bisan sang kaaway kita niya. Kung matuod nga nagalakit kita sa dalanon ni Hesus, ang Espiritu sang Diyos nagapuyo sa aton tagipusoon. Ang aton mga lawas ang iya puloyan. Kung tugutan naton siya sa pagdumala sa aton, buligan niya kita nga indi kita magmaakigon, bugalon o kun maimon. Kundi sa baylo sini nga malaot nga butang, ang Espiritu sang Diyos magapuno sang aton tagipusoon sang gugma, kaalwan kag pagkaayo. Ang Diyos ang aton amay kag ang iya pulong nagatudlo sa aton samtang nagasunod kita sa sini nga dalanon tagsa kaadlaw. Nagasiling siya sa aton, indi ka magkahadlok. Ang aton nasayran nga indi kita dapat mahadlok bisan sa mga malaot nga espiritu tungod kay ang Diyos gamhanan sa ibabaw sa tanan nga malaot nga espiritu. Dapat saliga naton siya. Naluyag siya magpangamuyo kita sing masami sa iya. Tagsa kaadlaw, magpakighambal kita sa iya kaangay sang aton pagpakighambal sa isa kaabyan. Indi naton siya makita apang makita kag mabatian niya kita. Mahimo kita mga muyo sa tion sang aton pagpangabudlay kag paglakat sa dalanon. Mga muyo kita sing masami sa ngalan ni Hesus kag nasayra naton nga ang Dios nagahigugma sa aton sing labi. Samtang ginhambala naton ining matahom nga dalan, nagasalig kay Hesus, dapat man ipahayag naton ini nga dalanon sa iban. Kinahanglan tudluan naton ang aton panimalay kag mga abyan. Kinahanglan tudluan naton ang aton kabataan sa matuod nga dalan padulong sa Dios. Kinahanglan matun-an naton ang dapat naton matun-an sa tulun-an sang Dios, ang Biblia. Kinahanglan magmapinasalamaton sa tanan nga butang sa gihapon tungod kay ang Dios nagaatipan sa aton. Pasalamatan naton siya sang aton pagkaon bago kita magkaon. Luyag kita maghatag sa ila nga nagapanudlo sang pulong sang Dios. Sa sini nga paagi mapahayag naton ang aton pagpasalamat sa Dios. Dapat kita manginhanda sa pagbulig sa ila nga nagakinahanglan sang aton bulig. Dapat kita mga buhi sing butanan, di butigon, di kawatan, di malimbungon. Kun may nakuha kita nga anuman sa iban, dapat ibalik ukon bayaran ini. kung magbaligya kita sang anuman, kinahanglan takso naton sing nagakaigo. Nasayra ni Jesus sila tanan nga naglakat sa iya dalanon, kag siya ang nagabulig sa ila sa paglakat sing maayo.
Ang pulong sang Dios nagasiling ang iya kaluoy wala nagauntat, bag-o sila aga-aga, dako ang iya pagkatutong.